Kanka sen le videoyu ki tazadır. Çoğu nişan da le her şey ki polis Türkiye bu sarmalı çıkır le İstanbul le mece oktobrda. Ön polis hani le peş çavi endemeli bina malak ise ki genci Kürdi halkı İstanbul'a dökücün ki ve kanun denir ki parti CHP dalet. Ön kısa taniye bu polis ekani kutu ka ba kavuz ve sarvulat yine kavut balam kuştu yana. Xenoy cinavut bu am halvestat ya.
دیاره او عائله خالتشی ناوچه مراشن که لبنماله چی ابراهیم علوینه و دزانی که جماره کی زور لخلق لسروبندی زور بزور دا مهاجرت یان کرده و لشاره چی گوره و که استانبول دا جیم برخال لخانواره چی او دو امو دو امو پی قصه چی که دا چی خانمه باسی کرده دیلک دوغان اویج اوه که لسال 1996 جاره اک باو چی او خانمه جیراوه و لو دمیو به حال آوان زور عادتی آنها بود یعنی با آشنایی آنها بود که پلیس شمالی اندک آوانه لو شو تایبتیش دا که لو گرکه که اون فیزی تایبتی پلیس شو با گران و آوانه که معلم فشکنه و کوئه وش باستان کرد جل درگاه او مال دادن دنیو شوی دا او او خانم بپی اوشتانه که تاسد در کوتو داوان لی دکا که با کوشوانه نجوره اوشتی و یکی لو پولیسانه و حال تقیلی دکا و دوه لو ویدو ایدا که ده بیندره خوب دوزانی که ده وز ایچی آوا ده نمالکه ان بوشه و لبر چاوی خواهن که ده بینن و کچه چی 25 ساله بوشه و کجرا و بیا اوی که هیچ شکه گیا تقمنیه گیا شته گو مالا زم بینده تا یا بی اوی که هیچ جور مقاومت یک کرابه برانبر با عمله و با کرده وی پولیس در هر حال لباری قانونی و کاری لسده که و به هر حال رتا استاشتی وان حال بستو که گوه او استوانه مقاومت بکن یا شتی اوه که بلان بواده ده چه که تواو شته که یعنی عمبی که تواوی تدابو به بوشه وی تراجیکه و خانمه کجرا به دیاره و بزانم لباری ای رخ رایی شو متهمان دکن باوی که سربایش جلو هزا مارکسیست لینستی کنی که به حال روانگی دولت و قدره سربوانه بودن.
بالا گبین سرباسی است. هریش چی بر بلاو بر دوامی لشکری ترک بوسر شارکانی کردستان به تایبت بوسر سلوپی و جزیر و هر وها شاری دیار بکریش دریجه هیو خالچه چی زور کجراوا 200,000 کس با پی راپورت آواره بونه. تو پید وایا ام دوخه تا کنجی هر واد ریجه ده بی خلق لعاصل چی زور زور مترسی دانه
بل راسته که اوه که استا تراجیدی که زور گوره انسانی لگور ده های و لبر اوش که بلین بیرورای گشتی جهانی و تابتی اروپا و امریکا و اوانه لسر زور مسئله زور بجور که بوتوا در حال او جوره که پیویسته ترکیه به یعنی رژیم آکپا او سیاست بوشه براو ده بالو منتخان مسئله کج اوه که دبه لوا تی بگیشتری که دراستی دا او هزی چی بربلاوی کوملایتیه که آکپا لمقابل دارا دوسته یعنی مسئله که پیوندینی راست و راست به پارتی کرکارانی کردستان چونکو در هر حال اگر مسئله او بیو یا بونی جماره گریلا مثلا لشارک بیو به معنی اونی حجوم چی گشتی و او حملانی ارتش و همو هزکانی دیکی امنیتی بو سر ناچکانی کردستانی بی راستی کشی لو دا که حکومت آکپا لو دا ترسه که او شوازی خوبره و بری دموکراتیک که بلین لرژاوای کردستان للاین کومالانی خلچ کردستان او بخوی پیاده کراوا لگل اوش دا که او بوچونه بمعنی لجه که خستنی سروری یا سورنیتی حکومتی دولت نیا در هر حال لو دا ترسه که او مدله ل باکوری کردستانی جی بتوانه جگه خوی بکاته و زبویه به همو شویه دیوه که خلق چاو ترسیم بکا و کوی وش باستان کرد و لمجلیسی ترکیه لپارلمانی ترکیش دا او دو سر رجعه و مسئله انا به شویه که بربلاو للاین هم پارتی کماری خواز یعنی جهپا و هر وها پارتی دموکراتی چی گلان دیتا گوره نزدیکی 200,000 کس لمالو واری خویان آواره بون و لو لحالك ده که ترکیه بخوی وارگی نزدیک 2 میلیون آواره که لسوریه و لوت عراق و لجگادی کراهاتو
لویدوی کاری استاد سامل کروی دست که دوره مال چند دابید سربازانی ترک که گویا بابلین گریلای پارتی کرکرانی کردستانی تی دابید تو اگر بله. اگر وای دابنین که بابلین هندگ لگریلاکانی پارتی کرکران لنیو شارکان دهند تو خنوتون عاد پدوایا با قازانز لو هلو مرزدن
نه او من مسئله باسی قازانز و غیر قازانز نکم باورم با نیه که او تنه گریلایی بسن پارتی چی تابتی سیاسی لوه خلق با پاراسنی خویان لەوانەیە گەنجان لە زۆر لە شارەکانی بەتایبەتی لەو شارانەی کە ئێستا لە ژێر ئابلۆقەی بندێک لە گەڕەکەەکان بەتایبەتی مەسلەن بۆ نمونە ئەگەر باسی سووری دیاربەکرێ بکەین سووری ئامەدە بکەین خەڵک خۆی چەکدار کردو خۆی چەکدار کردو بۆ مانایە کە ئەوەی کە خەندەک لێ دەدانازام ئەوەی کە مەترێزی هەڵدەنێ لەبەر ئەوەیە کە بتوانێ ژیانی ڕۆژانەی خۆی بەو شێوەیە بپارێزێ بەڵام ئەو لایەنە لە بیرۆڕای گشتیدا بە شێوەیەکی دیکە بیرۆڕای گشتی مەبەستمەوەنی هەموو بیرۆڕای گشتی بەڵام ئەوانەی کە لە مەسئلەکە نازانن بە شێوەیەکی وای بانگ باز دەکەن کە گۆیا ئەوە پارتێکی سیاسی شەڕەکەی هێناوەتە نێو شاری و ئەوە دەبێتە هۆی خراپی و لە ناوچوونی شار و ماڵ و جێگای خەڵک بەڵام مەسئلەکە بەپێچەوانێ یعنی سەروە بەرنەهێنانێکی کۆمەڵایەتیە لەلایەن کۆمەڵانی خەڵکی کوردەوە کە لە نێو ئەوانەدا ممکنە گریلاشە بێ و خەڵکی چەکداری دیکەشە بێ کە پەیوەندیەکی مستەقیمی نەبێ بە پارتێکی سیاسی و
تۆ پێدوا دنیادا چی دەتوانێت نیوبیژی بکات بۆ نمونە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لایەنی چی دیکەی دەرەوە چۆن ئەو وەزعە دەکرێت هێور بکرێتەوە
ئێستا تورکیا بە هەر حال لە باری سیاسەتی دەرەوەی ڕاخۆب دەگەڵ هندێک لە دەوروبەرەکانی مەسەلەن لەو دوانەشدا دەگەڵ ڕووسیاش کەوتە مشکلە و ئەوانە بەڵام دەر هەر حال ئەوەی کە دەتوانێت یعنی نەخشێکی هەبێ لەو پەیوەندیدا وەکو دەوڵەتی دەرەوەی یعنی یەک لەوانە کە ئەو دەوڵەتانەی ئەندامی ناتۆن چونکە هێزێکی سێوم لە مذاکراتێکی ئەحتیمالیدا ئەو جارەکە پڕپڕ یەکجار زۆر مەسئلەیەکی ئەساسی و گرینگە و وابزانم لە ڕوانگەی لایەنی کوردی وەگەر بۆ مەسئلەکەی بچی ئەوان ئەوەی دەبەستنەوە بە دوو سێ شەرتی ئێستا یەک ئەوەی کە ئەو مەسئلەی خۆسەری دەموکراتیک ئێستا بۆتە داخوازێکی کۆمەڵی و داخوازێکی گشتی لە باکووری کوردستان ئەوە قبول بکرێ و دیارە قبولکردنی ئەوەش شتێکی وا سەیر و سەمەرە نیە بەو مانایە کە حتا لە قانونی ئەساسی ئێستای تورکیادا لە سەبارەت بە شێوازی خۆبەڕێوەبردنی هەرێمەکان و حتا لە بەرنامەی سیاسی پارتی دادوگەشە پێدانیشدا لەمەڕ عەدەمی مەرکەزیەت ئەوەی کە بە زمانی پێ تورکی پێدەن عەدەمی مەرکەزیەت یعنی هەموو کارەکان لە مرکز کۆنەکرێتەوە لەگەڵ ئەوە یعنی مەسئلەیە کە زمینەیە کە دەتوانەیە کە زیاتر بە شێوەیە چکراوە باسی لەوە بکرێت و مەسئلەی سێمیش ئەوەیە کە لە مذاکراتێکی ئەحتیمالیدا ئەو مذاکراتە دەبێت کراوە بێ و لە ژێر چەتری پارلەمانی تورکیادا بەڕێوە بچێ و لە پارلمانێکدا کە تەنیا پارتی دادوگەشت بدان کە پارتی زۆربەیە و دەنگی زۆربەی هەیە نا بەڵکو هەموو پارتیەکان دیکەش لەو مەسئلەدا بەشدار بن یعنی ئەو سێ لایەنەیە کە دەتوانێت زمینەیەکی ئاوا خۆش بکە بەڵام ئەگەر ئەوە بە زووی نەکرێ دەتوانێت دەڕاستیدا چاوەڕوانی زۆر یعنی فاجعەی گەورەی ئینسانی بکرێت بەتایبەتی بە دژی کۆمەڵانی مەدەنی لە شارەکاندا
کاک حسنی قازی روزنامه‌نوس زۆرتان سپاس دەکەین بۆ ئەو توێژە
زۆر زۆر سپاس بۆ ئێوە شاد بیت